Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио КВ Искрен Веселинов, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, Атака, ВМРО, Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Веселинов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Най-напред да ви честите, не сме се чували от как сте избран. Дано това издание на Народното събрание бъде по-успешно, а на вас и личен успех в Народното събрание пожелавам. Господин Веселинов, разпределението на гласовете по партии и коалиции вече е ясно. Ясен е списъка на народните представители. Всичко е ясно, само най-важната тема остава да изясним. Какво правителство трябва да има в България, какво мнозинство ще се учреди в това народно събрание и то какво правителство ще избере, ще има ли стабилно правителство в България. Докъде стигнаха вашите преговори, какво се очертава? Разбира се, вие всичко не можете да ми кажете, но поне това, което можете да ми кажете.
То всъщност избора го направи български народ, така или иначе.
Така.
Какво управление се очертава? Знаете, имаше от наша страна заявки за широко управленско мнозинство, за широка коалиция, включваща и БСП, и ГЕРБ, и нас. БСП отказаха да участват в такъв разговор, доколкото разбрах, подобни бяха реакциите на ГЕРБ, така че остават по-малките формати, които гарантират по-малки мнозинства, но не. Това не означава, нали, че тези мнозинства ще бъдат нестабилни.
Така.
В този дух аз не виждам вече алтернатива, ако искаме да има правителство, освен тази за коалиция между Обединените патриоти и ГЕРБ. Тъй като, знаете, наш основен принцип на политическата ни дейност е недопускането на ДПС във властта. Тоест другия, така съразмерен с нас играч, макар и останал на четвърта позиция, Движението за права и свободи, също би могъл да излъчи правителство с ГЕРБ. Но според нас това ще бъде изключително негативно за държавата. И така или иначе, избор кой знае какъв няма в комбинация.
Водите преговори за политика или за министерства?
Ами те, ако бяха преговорите за министерства, ще да свършат много бързо, да ви кажа.
Така.
Проблема е с политиките и така посоките, в които ще се развива страната, не? Тъй като наред с много общи тези, които имаме с ГЕРБ, имаме и така червени линии, които за всяка една от партиите са важни, които трябва да бъдат изговорени и да се намерят приемливите компромиси, защото явявайки се на изборите, ние не говорим поне от наша страна празни приказки, предполагам колегите от ГЕРБ също. И бихме желали определени неща да се случат, по определен начин. И да имаме така възможност на същото лице и чисто сърце да излезем пред избирателите си. В този дух има много така сериозен път да се извърви, за да се изчистят тези спорни тези. Преди да кажем, че управлението е договорено и чак тогава ще вземем да говорим за министри, защото, пак казвам, това е най-лесният въпрос. Както виждате, тези неща и в предишното правителство се решиха лесно, но пък правителството не свърши добре.
Така. Днес се прокрадва информацията, че ГЕРБ не са склонни да приемат отново вашето предложение за 300 лева минимална пенсия. Всъщност това беше препъни камъкът в миналия парламент, когато не можа да се състави правителство след оставката на Борисов, точно поради тази причина. Сега твърдението на запознати с преговорите е, че отново тези 300 лева са причина да не могат да се постигнат бързо и лесно обединени усилия за обща политика. Имате ли някаква информация и склонни ли сте вие да се откажете от тези 300 лева минимална пенсия?
Вижте, първо, тези 300 лева никога не са били някаква фикс идея на Обединените патриоти.
Да.
Нека да припомня защо изобщо се появиха те в публичното пространство. В рамките на последните само 5 години над 300 000 български пенсионери са изпаднали под линията на бедност.
Така.
Това е една стряскаща цифра. На практика в момента почти половината пенсионери в България живеят под тая линия на бедност. Проблема с доходите и особено с доходите на така наречените стари пенсионери се очертава основен за България от гледна точка на борба с бедността. Имаме така изключително разточителен подход, примерно, когато харчим за определени социални групи в концентрирани в едни гета, защото на тяхните гласове. Същевременно, казвам го най-общо, нали, за политическите сили до момента на прехода. Същевременно, пенсионерите, понеже знаем, че са дисциплинирани, добросъвестни и така нататък, и не излизат на протести и не си правят празни. Смятаме, че тяхните права могат да останат незащитени. За нас това е въпрос от изключителна важност и ние продължаваме да държим на него. Като 300 лева не са безалтернативен вариант. Ние, знаете, че днескоме, когато правихме предложенията за бюджета, внесохме две алтернативни предложения. 300 лева минимална пенсия или 200 лева минимална пенсия и индексация, т.е. преизчисляване с средния доход на с под среден доход на старите пенсии. И двата варианта бяха отхвърлени от Народното събрание тогава, но в всеки случай, отхвърлени или не, този проблем стои на масата, ние искаме решаване на този проблем. Тоест, ние искаме системно решаване на проблема. Дори днес да ни кажат, той бюджетът е гласуван, нали, възможности са минимални, ние искаме някаква пътна карта да кажем.
Да, да.
Борбата с бедността не може да бъде приоритет от третостепенно значение.
Да, да. Понеже си говорим за това, че евентуално пак може да се появи проблема с пенсиите и пенсионерите като разделителна линия между ГЕРБ и Обединените патриоти, вие можете да направите компромис. Ето, чувам сега, че сте съгласни да има пътна карта, т.е. да се обозначи в какви рамки и като числа, и като време ще се реши проблема. Така ли да разбирам?
Ние сме отворени на разговори.
Така.
Просто искаме системно действие по този проблем. И то удовлетворително действие. Не говорим за някаква симулация. В момента всъщност екипите на двете партии разработват варианти.
Така.
Предполагам, че в следващите дни ще имаме срещи, преди да се състои срещата на политическото ниво. И така ще се търси някакво сближаване на позициите. Трябва да призная, че от страна на ГЕРБ това не се приема като приоритет.
Да.
И в този дух, нали, аз държа отбележа, Обединените патриоти в никакъв случай не можем да се възприемем като пенсионерска партия на пенсионерите, да кажем, тъй като на практика едва 10% от пенсионерите в България са гласували за нас.
Да, ма не, това не е, не е нищо лошо. Нищо лошо няма в това една партия да се грижи.
За ГЕРБ е да го. Това за... е наш принципна позиция. И ние не правим за да угодим на някаква част от избирателите,
да,
защото това е съществена част. Ние го правим, защото смятаме, че това е справедливо, че е добро за обществото.
Това исках и аз да заключа. Не, че съм ви адвокат на вас, но няма нищо лошо в това да защитавате 2 милиона, даже повече от 2 милиона население на България.
Това е 200 хиляди, да.
Те, независимо, че не са само ваши избиратели, а са избиратели и на ГЕРБ, и на други партии, някой трябва да защитава интересите на това население. Просто няма как. Те не могат да умират по улиците и по кофите за буклук. Те трябва да имат един що-годе сносен начин на живот в тази държава. Докато младите, не че трябва така да се разсъждава, но младите имат една опция повече да заминат на някъде. Възрастните хора нямат и тази опция.
Е, ние далеч сме от желанието младите да заминават някъде, напротив, нали, една голяма част от разговорите са в посока за живяване на икономиката, ръст на доходите при работещите, но там, да речем, имаме някакво единомислие, защото едва ли има политическа сила, която мисли нещо различно. Нали, може би чисто в изпълнителския план, нали, така, нещата, които трябва да се слушат, са различни в различните програми, но във всеки случай задържането на младите в България, дори връщането на тези хора, които са зад граница, като следствие, разбира се, от една работеща икономика, са основна цел и за нас, и за потенциалните ни партньори в ГЕРБ.
Други спорни точки в политиката на двете партии, които ще направите коалицията, за да управлявате България, появяват ли се?
Ами, аз мога да кажа със задоволство, че имаме голям брой съвпадения, по-скоро, отколкото несъвпадения. Примерно, ние имахме един много конструктивен диалог по отношение на борбата с титулата, така наречената циганска престъпност. Постигаме конкретни договорки там по отношение на дислокацията в малките населени места на полиция, локализация на тези центрове на насилие, буквално мост, зони на насилие, може да се каже.
Да.
Защото ето и днеска са пълни медии с поредния случай на прибит възрастен човек, ограбен в Плевенско.
Да.
Така че там видеонаблюдението и така нататък. Така че там имаме някаква чуваемост и разписваме по-скоро вече конкретика от мерки.
Да, да.
Също и за по отношение на мигрантския натиск, за нуждата от противодействие всъщност на този мигрантския натиск, на отпускането му, а не за трайно заселване,
да,
на мигранти на територията на България. Също имаме така абсолютно разбиране и съгласие. В този дух има много неща, които са лесни за договаряне, важни са за държавата,
да,
и според мен ще така допринесат за нейното развитие. Въпросът остава пак принципния проблем. Нали, ГЕРБ, идентифицирайки се като дясна партия, бе взела така едни либерални тези, които според нас са прекалено строги.
Да. Има няколко теми от последните дни, които общо взето възпламениха дебата в българското общество, започвайки с отмененото постановление 208, с предложение за обсъждане и снет преди 2-3 часа закон от Министерство на правосъдието за изборно ограничение на живеещите в странство. И разбира се, големия армаган, който получихме българските избиратели непосредствено след изборите и в междувластието, ако можем така да го наречем, драстичното увеличение цената на газа. Искам и се да кажете вашата позиция по тези три проблема, защото те са много важни. И казвам пак, те възбудиха общественото мнение, и то в период, в който нямаме изпълнителна власт.
На първо място за постановлението, безспорно пълнаше текстове, които трябваше да бъдат отменени,
така,
които даваха едно привилегировано положение на така чужденци, не думата, бежанци, получили статут в България,
така,
спрямо коренното население на страната ни в края на краища. Нещо, което създаваха възможност за харчене на бюджетни и на общински средства в полза на тези хора, които ние смятам като държава и като общество нямаме никаква вина, че са тук, нали, че са бегалци от зони, чието, как да кажа, фитили бяха запалени от други международни сили. Но наред с това трябва да е ясно, че такова постановление ние имаме международен ангажимент, имаме, т.е. такава наредба, и тя трябваше да бъде изменена, а не отменена.
Да, да.
Тук малко по-скоро имаше един пиарски ход от страна на президента, както разбираме от стенограмата на заседанието на Министерския съвет, да покаже, че нещо, което не е добро, той се е справил с него. Но всъщност това не е справенето. Справенето да имаш нормативния акт, който е обективен и брани на националния интерес. Т.е. да се отстранят дефектите на този нормативен акт, който съществуваше, а не просто да се отмени, да ни хвърли в един правен вакуум и дори да създаде възможност за спиране на еврофондовите кампании.
Да, да.
В този дух аз бих приветствал един по-системен подход на правителството. Те можеха да го подложат този акт на публично обсъждане, да се направят, нанесат нужните изменения и всъщност да стане една така една работеща нормативна уредба.
Да, да.
По втория, кой беше втория въпрос?
За избор, промените в изборния закон.
Ами, да, изборният закон също е така една припряна,
да,
припряна ход, пък връщане. Нали, ние трябва да сме наясно, че има един много сериозен проблем с опита на нашата югоизточна съседка, с намеса във вътрешните работи. И това Обединените патриоти, мисля, че сме показали с действията с
годините, да,
че сме най-упоритите противници на тази намеса. Все пак не трябва да забравяме, че ние имаме една огромна диаспора от българи, първо нова емиграция, които продължават да се чувстват свързани с България, нали, за които преди малко се говорим, че ще ги връщаме обратно. Имаме една голяма историческа диаспора, която е в Македония, в Западни покрайнини, Украина, Молдова и така нататък. Тоест всички тия хора ние не можем да махнем с ръка и да ги зачеркнем от
списъка
на българските граждани.
Да.
Това, което се случва в Турция, трябва да е предмет на специално отношение. Първо, не трябва да махаме двойното гражданство, защото губим исторически българи, да го кажем.
Да.
Отделно то е закрепено в Конституцията и ние чисто практически не можем да го махнем. Не можем някой, който е роден българин, по происход е българин, да му отнемем гражданството, което прозираше в законопроект.
Така, така.
Въпреки, че аз бих имал в подобна посока на желание, но това е положението, това е конституцията, трябва да се спазва.
Да.
Но можем да направим нещо, което на практика доста успешно се работи на тези избори, mm-hmm. макар и така в последния момент наложено от Централната избирателна комисия. Един своеобразен образователен ценз.
Да.
Така се, в това нещо се превърна попълването на заявленията от нашите селници в Турция. Не може да нямаш идентификация с българската култура, с българската духовност.
Аз ви моля, навлизаме във времето за реклами, понеже така се случи, че трябваше по-късно да ви изберем. Само да ми кажете с две думи. Ще се опитате ли, след като съставите правителство и влезете вече в Народното събрание, вие депутатите, да потърсите сметка на Комисията за енергийно и водно регулиране за тези драстични промени, които направиха в цените на газта в това междувластие?
Ще бъдат обект на нашето внимание.
Много ви благодаря.
Решението обаче трябва да дойде през предоговаряне на отношенията ни с руския доставчик на газ.
Не знам дали трябва да се променят договорите. Знам със сигурност, че когато падат горивата на световните...
Комисия казва, че трябва да се
падат
със сигурност, че се променят.
Само да ви обърна внимание, когато падат цените на световните пазари на горивата, в България се повишават. Това го знаете всички.
Ами това го знаем и то е функция на тези договори, които са подписани преди няколко години, за това те трябва да се променят.
Ясно, благодаря ви. Пожелавам ви успех. Още веднъж благодаря за участието в ефира на Радио К2.
Всичко най-добро.
Благодаря. Искрен Веселинов, народен представител от Обединени патриоти.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.